mina ngibona ngathi uzodwa abantu uyimhlanhla ngokwathi indlela yakhe yedwa engumuntu uba wenza ukuthi sisuke sithi hayi uzodwa abantu uvele uhlakaniphile kumbe ukhaliphile ngendlela ayenza ngayo agida ngayo kumbe ngendlela agqoka ngayo ngendlela angagqoki ngayo ngathi thina ngabantu singabantu yithi esikuthakazelelayo khona lokhu abantu nje esintwini eZimbabwe la seSouth Africa lani yonke indawo nje jikelele e-Africa thina ubunqunu bekuyinto ekade ingababazwa for a long time ukuthi abantu bebengasuki bebabaza ubunqumi bomuntu bekuyinto eyangisayo kakhulu but khathesi njengoba into sezitshintshile njengoba abantu sebe-export abantu sebebona yonke indawo kuba laba kulabo-Beyonce kulabo-Nicki Minaj abahamba benqunu njalo abaye begqoke into ezinqunu benze into zabo kakuhle kunjena sina besiyinto esiyibonela khatshana bangenxa esifike eduze siyabona ukuthi abantu sebephuma endleleni leyana ekuyesaba leyokukhangelela phansi ubunqunu bomuntu sebekukubabaza njalo sokuphuma egcekeni manje ukuthi ayisiwo madoda wodwa abathanda uzodwa kodwa wonke umuntu labafazi bafuna ukubajaza ubunqunu babo so yikho-ke uzodwa uthe ngalesi vindi esinjalo sokuphuma ehambe laphana eji umlenze enqunu lokhu sokubabazwa sokubobotheka sokuyinto emangalisayo kakhulu njalo esimfikise esikhathini sokuthi ngusengumuntu ethenga indlu umuntu esele mali eningi kakhulu ngoba ngiyo lesi vindi esokuthi ahambe laphana ayemela abafazi abaningi kuyabongeka kithi inhlanhla yakhe njalo yikhathi sakhe
uyatsho wena ukuthi kukhanya ubunqunu sokungani yinto ebatshazwayo kodwa-ke siyabona ukubana endulo bebegqoka imsisi lamabheju ubunqunu bebungamangalisi kakhulu uzodwa sebuyela yini endulo
hayi mina ngingathi sibili angeke ngikufana ngihle lokuthi sendulo bekuyinto ubunqunu bekungento namakahle endulo ubunqunu ye kwakukhona sibili kodwa-ke kwakuyinto into yabantu bonke yokuthi abantu bahamba ye benqunu begida nxa beyenza imidlalo begida kunqunu kwakuyisikhathi sakhona kungathi yi-team njalo kwakungama-cultural dances okuthi awungeke uze ukufake laphana uthi hhayi abantu sebenzani banqunu kodwa nxa ungakhangelisisa okukazodwa uzodwa singeke sithi ukuthi ukuthathe kusendulo ngoba uzodwa ugide emabhawa uzodwa ungumfazi okade kukhangelwa nxa sisesikhathini esinje bethi ngumfazi olula umfazi ofuna ukuba liwule kumbe umfazi oziyekelelayo oyinhlekisa ebantwini kodwa-ke yena nxa esekwenza lokho njalo esebhawa njalo eza kuyenza futhi emidlalweni eminingi njalo ezihambela engumuntu kuyinto engathi thiyene kakhulu lasendulo ngoba endulo kuyinto ebatshazwayo njalo kungabafazi abaningi abakwenzayo kuyisikhathi sakhona sokwenza kanjalo manje okukazodwa kuvele nje singathi yikujuma nje kuphela ukuthi wavele wabanjwa ikhamera ezigidela santando yakhe fake umlenzi lapha uthe i-TV imbamba ikho ukusuka kwakhe endali esebatshazwa yilizwe lonke babekhona njalo abafazi abaninginingi abagida-ke njengozodwa kodwa-ke uzodwa ube nelakhi yokuthi wabonwa ikhamera enjalo enqunu njalo ejike umlenze phezulu yikho-ke mina ubuntshantsho bakhe angiwububabazi kodwa ngisho ukuthi abantu thinangokwethu ngithe nje kuphela sibabazayo indaba ze-social media esezimbekela phansi
siyabona uyakhuluma lapha ukubana labesifazane bakhona abahamba besiyambona babe befuna ukuyabonani kahle kahle
iqiniso yikuthi njengoba ngishile bhuti ukuthi abantu abaningi besingathi siyazithanda izinto lezi siyazibabaza kodwa-ke kuyafihlakala manxa ukuthi uzodwa abafazi abaningi baye befuna ukuyambona amadoda amaningi befuna ukuyambona mina ngibona kuyizinto ezimbili lapho one zikuba uzodwa ulesivini sokugida enqunu engelaphenti njalo egidela umkhathi umuntu wonke njalo ethwele imbodlela ule style sakhe sokugida nxa enqunu indlela agida ngayo engagqokanga njalo ephethe imbodlela njalo ma esehla ekhwela umzimba wakhe uyayenelisa ukuyenza kanjalo yikho-ke yinto yokuqala engathi indlela agida ngayo njalo ubanqunu kwakhe kwezokuthi two umzimba wakhe yena uzodwa kokwakhe masimkhangele laphana njengenyawo zakhe zombili uzodwa lo mzimba omuhle kakhulu yikho-ke urepresenta abafazi abaningi omningi njalo umzimba wakho uyakhekile okokuba la uyajabulela ukumbukela ungomunye umfazi nje uyafutha la ukuba lo mzimba onjengowadoda akula muntu ongafuna ukuba lo mzimba omuhle kanjeyani ma ukhangele ukuthi ma umuva-ke umzimba wakhe ungathi uyahambahamba laphana uyabona ukuthi hhayi umfazi ogcweleyo TV yikho-ke abanye abafazi laba baye befuna ukukuthakazelela khona lakhana ukuthi bebone ukuthi hambe kuyini amadoda abakuthandayo ukuthi lathi singabafazi siyenze kanjalo ukwenza ukuthi amadoda anjani akuthakazelele yikho-ke ebafazini mbona yinto nje efunwa ngiyibo abafazi nxazekhaya emadodeni obviously amadoda ayafuna ukubona umfazi onqoni yikho beye bekuthakazelela lokugida kwakhe khona lokhuyana.